มนุษย์จะบำรุงชีวิตด้วยอาหารสิ่งเดียวหาไม่ได้แต่บำรุงด้วยพระวจนะทุกคำซึ่งออกมาจากพระโอษฐ์ของพระเจ้า
พระคำคือชีวิต
ต่อจากนี้ไปขอเชิญท่านรับฟังรายการพระคัมภีร์ทางอากาศ
รายการพระคัมภีร์ทางอากาศเป็นการศึกษาพระคริสตธรรมคัมภีร์แบบอธิบายเริ่มตั้งแต่พระธรรมปฐมกาลถึงพระธรรมวิวรณ์รวมทั้งหมด66เล่มเราศึกษาไปทีละเล่มแต่ว่าไม่เรียงตามลำดับขณะนี้เรากำลังศึกษาพระธรรมเอเซเคียลซึ่งเป็นหมวดของการพยากรณ์พระธรรมเล่มนี้ก็มีอายุประมาณ 2,500 ปีพยากรณ์เหตุการณ์ที่น่าสนใจกับเหตุการณ์ของโลกคุณผู้ฟังครับเมื่อตอนที่แล้วเราอ่านและศึกษาในพระธรรมเอเซเคียลบทที่30ข้อ12วันนี้เราเปิดดูนะครับพระธรรมเอเซเคียลบทที่30ดูข้อ13ข้อ13บอกว่าพระเจ้าตรัสดังนี้ว่าเราจะทำลายรูปเคารพและก็ทำให้ปฏิมากรที่ในเมืองเมมฟิสสิ้นสุดลงและจะไม่มีเจ้าจากแผ่นอียิปต์แผ่นดินอียิปต์อีกดังนั้นเราจะใส่ความยำเกรงไว้ในแผ่นดินอียิปต์ข้อความเราจะทำลายรูปเคารพและกระทำให้ปฏิมากรที่ในเมืองเมมฟิสสิ้นสุดลงในสมัยของท่านเอเซเคียลเมืองเมมฟิสเป็นเมืองใหญ่ของประเทศอียิปต์เป็นเมืองที่มั่งคั่งมากและก็มีรูปเคารพมากนะครับตลอดสองฝากถนนก็เต็มไปด้วยรูปเคารพเป็นสิ่งประดับเมืองไม่มีที่ใดที่มีรูปเคารพมากเหมือนที่เมืองเมมฟิสพระเจ้าก็ตรัสว่าพระองค์จะทำให้รูปเคารพหมดไปจากเมืองเมมฟิสดร.แมคกี้ผู้สอนพระคัมภีร์ทางอากาศท่านก็เล่าประสบการณ์เมื่อไปเมืองเมมฟิสนะครับเป็นซากของเมืองตอนนี้ก็เหลือไว้แต่ซากแล้วก็เหลือไว้แต่เพียงรูปปั้นของรามเสสซึ่งเป็นฟาโรห์ของอียิปต์แล้วก็มีอาคารสร้างขึ้นเพื่อเก็บรูปปั้นนี้นี่คือสิ่งเดียวที่เหลืออยู่ในเมืองเมมฟิสก็เกิดขึ้นจริงครับแล้วข้อความบอกว่าจะไม่มีเจ้าจากแผ่นดินอียิปต์อีกไม่มีเชื้อสายกษัตริย์ในอียิปต์อีกและก็ไม่มีนักปกครองที่ถูกเรียกว่าคนยิ่งใหญ่อีกมหาราชหรือผู้ยิ่งใหญ่พวกเขาต่างมองคนชาติอื่นนะแล้วก็ขอความช่วยเหลือและขอการสนับสนุนนะครับข้อ15เราจะเทความพิโรธของเราลงบนเมืองเปรูเซียมที่กำบังเข้มแข็งของอียิปต์และตัดหมู่นิกรออกเสียจากเมืองเทเบสเราจะเทความพิโรธของเราลงบนเมืองเปรูเซียมเมืองนี้ครับขณะนี้ก็อยู่ใต้ดินนะคือถูกฝังอยู่ในทะเลทรายตัดหมู่นิกรออกเสียจากเมืองเทเบสเมืองเทเบสก็เป็นเมืองใหญ่เมืองหนึ่งในสมัยของท่านเอเซเคียลอยู่ริมแม่น้ำไนตอนเหนือซากของความยิ่งใหญ่นี้หมดไปแล้วครับข้อต่อไปพระเจ้าก็ตรัสถึงเมืองใหญ่เหล่านี้ของอียิปต์ซึ่งทุกวันนี้ครับสูญหายไปหมดแล้วข้อ21 22บุตรแห่งมุดมุดเอ๋ยเราได้กระทำให้แขนของฟาโรห์กษัตริย์แห่งอียิปต์หักและนี่เนี่ยไม่มีผู้ใดพันแขนให้ไม่มีผู้ใดเอาผ้ามาพันแขนที่เพื่อจะรักษาให้หายเพื่อให้เข้มแข็งที่จะเวียงดาบได้อีกเหตุฉะนั้นพระเจ้าตรัสดังนี้ว่าดูเถิดเราเป็นปฏิปักษ์กับฟาโรห์กษัตริย์แห่งอียิปต์เราจะหักแขนของเขาทั้งแขนที่แขนยังแข็งแรงและแขนที่หักแล้วนั้นเราจะกระทำให้ดาบหลุดจากมือของเขานี่ก็เป็นคำพยากรณ์นะครับพระเจ้าก็ตรัสผ่านทางผู้พยากรณ์เอเซเคียลอีกว่าอียิปต์จะล่มสลายภาพของผู้ปกครองอียิปต์มักจะเป็นภาพที่มีคาถาอยู่ในมือคาถาหมายถึงอำนาจพระเจ้าตรัสว่าเราได้หักแขนของฟาโรห์แขนที่หักนั้นถือกระทาได้ยากและพระเจ้าก็ตรัสต่อไปว่าไม่มีผู้ใดเอาผ้ามาพันแขนเพื่อจะรักษาให้หายประวัติศาสตร์ต่อมานะครับในสมัยอียิปต์ต่อมาเนี่ยเป็นอาณาจักรของบาบิโลนก็รบชนะอียิปต์และฟาโรห์ก็หมดอำนาจลงไปเรื่อยๆครับสิ่งเหล่านี้ก็สำเร็จตามตัวอักษรทั้งหมดต่อไปเป็นบทที่31การพิพากษากล่าวโทษฟาโรห์เป็นส่วนตัวสองบทต่อไปนี้ครับ31 32เนี่ยเป็นตอนที่เกี่ยวกับการพิพากษาของอียิปต์บทที่29ถึง32นี่น่าสนใจนะครับ 29ถึง32เป็นเรื่องเกี่ยวกับอียิปต์แล้วก็31ถึง32นี่เกี่ยวกับการพิพากษาผู้พยากรณ์อีก2ท่านนะครับคืออิสยาห์และเยเรมีย์และก็ผู้เผยพระชนะน้อยก็บอกถึงอียิปต์ด้วยอียิปต์มีความสำคัญในประวัติศาสตร์ของชาติอิสราเอลอียิปต์เป็นเหมือนหนามที่สี่ข้างของอิสราเอลในทุกวันนี้ด้วยครับในบทที่31บทนี้เราจะพบการล่มสลายของอียิปต์เป็นการบรรยายเปรียบเทียบถึงฟาโรห์และประชากรของพระองค์ข้อ1ถึงข้อ9บรรยายถึงความยิ่งใหญ่และสง่าราศีของฟาโรห์ในอียิปต์ข้อ10ถึง14บรรยายการล่มสลายของอียิปต์ในคำอุปมาเรื่องต้นไม้และข้อ15ถึง18บรรยายบทคร่ำครวญเรื่องการล้มของต้นไม้และวิกฤตซึ่งมาถึงประเทศต่างๆในโลกมีผลในเวลานั้นอย่างเดียวกับถ้าประเทศยิ่งใหญ่อย่างอเมริกาในทุกวันนี้ครับถ้าจะถูกทำลายนี่ก็อาจจะชั่วข้ามคืนก็จะเปลี่ยนโลกไปเลยหนังสือเอเซเคียลเป็นหนังสือที่เปิดเผยถึงพระสิริของพระเจ้าและความจริงว่าพระเจ้าเป็นพระเจ้าบริสุทธิ์ผู้พิพากษาความผิดความบาปพระองค์ก็เป็นพระเจ้าที่มีพระเมตตาพระกรุณารักมนุษย์ต้องการช่วยมนุษยชาติให้รอดพระเจ้าไม่ประสงค์ให้คนหนึ่งคนใดต้องพินาศแต่พระองค์ยังต้องมีความยุติธรรมต้องพิพากษาความผิดความบาปและพระองค์ไม่ละเว้นนะครับไม่ละเว้นสักคนหนึ่งนั่นคือสิ่งที่เกิดขึ้นกับประเทศอิสราเอลและนั่นคือสิ่งที่เกิดขึ้นกับอียิปต์ประเทศอียิปต์ถูกพิพากษาตามความเข้าใจที่ได้รับและประเทศนี้ก็ได้รับความเข้าใจอย่างมากความยิ่งใหญ่และสง่าราศีของฟาโรห์ข้อ2บุตรแห่งมนุษย์เอ๋ยจงกล่าวแก่ฟาโรห์กษัตริย์แห่งอียิปต์และแก่หมู่นิกรของท่านว่าในความเป็นใหญ่เป็นโตของท่านนั้นท่านเหมือนผู้ใดความยิ่งใหญ่ของอียิปต์พระเจ้ารับรู้นะครับอาณาจักรอียิปต์นั้นยิ่งใหญ่ได้ครอบงำโลกเป็นเวลา 2,000 ปีเป็นแหล่งอาหารของโลกเพราะว่าที่นั่นไม่ต้องพึ่งพาฝนมีแม่น้ำนายแม่น้ำนายนี่ก็มีน้ำล้นตลิ่งทุกปีพืชพันธัญญาหารก็อุดมสมบูรณ์ครับเป็นประเทศที่มีอำนาจมากข้อ3ดูเถอะเราจะเปรียบเจ้ากับไม้สนซีด้าในเลบานอนมีกิ่งงามและมีใบร่มและสูงมากยอดอยู่ที่ท่ามกลางเมฆเราจะเปรียบเจ้ากับไม้สนซีด้าในเลบานอนพระเจ้าจะทำให้ต้นไม้นี้ล้มลงต้นไม้นี้ก็คืออัสซีเรียฟาโรห์และประชากรของพระองค์คงจะรู้ข่าวนี้ครับฟาโรห์เองก็เป็นต้นไม้ใหญ่มีอำนาจครอบงำมีอำนาจทุกอย่างประชาชนอียิปต์ก็ได้ชื่อว่าเป็นประชาชนที่มีชื่อเสียงนะครับแต่พวกเขาก็จะถูกทำให้ตกต่ำตามที่เราได้เห็นในบทที่29ประเทศอียิปต์จะกลายเป็นชาติที่ตกต่ำลงกว่า 2,000 ปีมาแล้วครับที่อาณาจักรนี้คือประเทศอียิปต์นี้หมดบทบาทที่สำคัญในเวทีโลกครับและก็ไม่ได้เป็นมหาอำนาจของโลกอีกต่อไปการล่มลงของฟาโรห์ในข้อ10เพราะฉะนั้นพระเจ้าตรัสดังนี้ว่าเพราะว่ามันสูงและชูยอดของมันขึ้นอยู่ท่ามกลางเมฆและจิตใจของมันก็เยื่อหยิ่งเพราะความสูงของมันวลีที่ว่าเพราะฉะนั้นพระเจ้าตรัสดังนี้ว่าแสดงถึงการแบ่งตอนในบทนี้ครับในตอนนี้เราเห็นว่าฟาโรห์ยกตัวเองขึ้นเพราะความเยื่อหยิ่งความเยื่อหยิ่งอยู่ในใจคนความเยื่อหยิ่งนี่อันตรายนะครับมองไม่เห็นมันอยู่ในใจข้อ11เราจะมอบมันไว้ในมือของผู้หนึ่งที่ทรงอนุภาพในบรรดาประชาชาติท่านนั้นจะกระทำต่อมันให้สาสมกับความชั่วร้ายของมันเป็นแน่เราได้ไล่มันออกนี่เป็นจุดในประวัติศาสตร์ครับใครคือผู้หนึ่งที่อนุภาพในบรรดาประชาชาติผู้นั้นคือกษัตริย์เนบูคัดเนซ่าแห่งบาบิโลนผมไม่คิดว่าผู้พยากรณ์เอเซเคียลกำลังบอกถึงซาตานเพราะว่าซาตานได้ครอบครองอียิปต์มานานแล้วดังนั้นไม่ใช่เรื่องใหม่นะครับผู้หนึ่งที่ทรงอนุภาพตรงนี้คือกษัตริย์เนบูคัดเนซ่าแห่งบาบิโลนถ้าจะอ่านหนังสือดาเนียลก็กล่าวถึงกษัตริย์เนบูคัดเนซ่าว่าพระองค์ทรงเป็นศีรษะทองคำไม่มีใครเกินพระองค์ในเรื่องความยิ่งใหญ่เราจะมอบมันไว้ในมือของเขาเอเซเคียลบอกนะครับถึงฟาโรห์แห่งอียิปต์พระเจ้าจะจัดการ กับฟาโรห์พระองค์จะขับไล่พระองค์ไปเพราะความชั่วร้ายของฟาโรห์ข้อ12โค่นต่างด้าวคือชนชาติที่ทารุณที่สุดในบรรดาประชาชาติจะโค่นมันลงและทิ้งไว้กิ่งของมันจะตกลงบนภูเขาทั้งหลายและในหุบเขาทั้งสิ้นและการหักของมันจะอยู่ในห้วยทั้งสิ้นของแผ่นดินและบรรดาชนชาติทั้งหลายของพิภพจะลงไปเสียจากร่มเงาของมันและทิ้งมันเสียประเทศอียิปต์จะถูกยึดและโลกก็จะตะลึงเพราะเรื่องนี้บทคร่ำครวญเรื่องความตกต่ำของฟาโรห์นี่ก็เป็นตอนที่เด่นมากนะครับต้องใช้เวลามากในการศึกษาพระคัมภีร์ตอนนี้ครับข้อ15พระเจ้าตรัสดังนี้ว่าเมื่อมันลงไปยังแดนคนตายเราจะกระทำให้บาดาลคลุมตัวไว้ทุกให้มันและยับยั้งแม่น้ำของมันไว้และน้ำเป็นอันมากจะหยุดยั้งเราจะคลุมเลบานอนไว้ให้กลุ่มอยู่เพื่อมันและต้นไม้ในทุ่งนาทั้งสิ้นจะสลบเพราะมันข้อนี้ก็บอกว่าฟาโรห์จะพ่ายแพ้แล้วก็ถูกประหารชีวิตแดนคนตายแม้บางทีมาถึงหลุมฝังศพแต่ที่นี่มาถึงดินแดนที่มองไม่เห็นเขตแดนที่ไม่รู้จักหรือว่าที่ที่ของคนตายไม่ใช่เพียงที่ฝังร่างของคนที่ตายแล้วเท่านั้นนะครับเป็นที่ซึ่งวิญญาณไปกษัตริย์โซโลมอนบอกถึงความจริงว่าร่างกายกลับไปสู่ดินและวิญญาณไปยังพระเจ้าในพระธรรมปัญญาจามบทที่12ข้อ7และผงคลีกลับไปเป็นดินอย่างเดิมและจิตวิญญาณกลับไปสู่พระเจ้าผู้ประทานให้มานั้นร่างกายของคนก็ไม่มีอะไรนอกจากดินเน่าตึกเน่าเปื่อยผุพังไปตามกาลเวลาผู้เขียนพระธรรมสดุดีบอกถึงคนเรานะครับในพระธรรมสดุดีบทที่103ข้อ14ว่าเพราะพระองค์ทรงทราบโครงร่างของเราพระองค์ทรงระลึกว่าเราเป็นแต่ผงคลีนี่ครับบางครั้งเราลืมครับเราลืมว่าร่างกายเนี่ยมันสังขารเราเนี่ยมันไม่เที่ยงนะมันเป็นผงคลีถึงเวลานะครับเราก็กลับไปเป็นดินก็บินดินก็อาจจะเป็นโคลนนะกลับไปเป็นผงครีนะครับนี่เราต้องจำไว้ร่างกายเราเนี่ยเป็นเพียงผงครีเมื่อเราถึงอายุไขก็กลับไปเป็นผงครีดินพระเยซูคริสต์ตรัสถึงความจริงนี้ครับก็ตรัสถึงความจริงนี้ว่าเมื่อผู้เชื่อหรือว่าคริสเตียนตายเนี่ยร่างกายของเขานอนหลับและอาจารย์เปาโลเรียกการตายฝ่ายร่างกายว่าการล่วงหลับในพระธรรม1เทสโลนิกาบทที่4ข้อ13ครับวิญญาณของคนไม่เชื่อพระเจ้าไปที่ไหนไปที่แดนผู้ตายด้วยเรารู้สิ่งนี้จากคำอุปมาซึ่งเป็นเรื่องจริงที่พระเยซูเล่าในพระธรรมลูกาบทที่16ข้อ19ถึง31เป็นเรื่องเกี่ยวกับผู้ชาย2คนที่ตายแล้วแดนผู้ตายก็แยกเป็น2ส่วนส่วนหนึ่งเรียกว่าที่แห่งความทุกข์ทรมานและอีกที่หนึ่งเรียกว่าอ้อมอกของอับราฮัมที่แห่งความทุกข์ทรมานนั้นไม่ใช่นรกหรือว่าบึงไฟในพระธรรมสัญญาใหม่นะครับไม่ใช่แดนผู้ตายเนี่ยเป็นที่อยู่ของคนตายเป็นที่อยู่ชั่วคราวพระคริสต์นำพวกเขาออกจากอ้อมอกของอับราฮัมเมื่อพระองค์เสด็จขึ้นสู่สวรรค์ในพระธรรมเอเฟซัสบทที่4ข้อ8ถึงข้อ10ก็บอกเอาไว้ในข้อนี้นะครับส่วนคนที่อยู่ในที่แห่งความทุกข์ทรมานนั้นก็จะอยู่ที่นั่นจนกว่าทุกคนที่อยู่ที่นั่นจะยืนอยู่ต่อหน้าการพิพากษาครั้งสุดท้ายที่พระที่นั่งใหญ่สีขาวปรากฏในพระธรรมวิวรณ์บทที่20ข้อ11ถึง15สังเกตว่าผู้พยากรณ์เอเซเคียลให้ภาพว่ากษัตริย์ฟาโรห์แห่งอียิปต์จะตกต่ำจำไว้ว่าที่นี่พระเจ้าไม่ได้ตรัสถึงร่างกายของฟาโรห์แต่เป็นวิญญาณของกษัตริย์ฟาโรห์ที่จะไปแดนคนตายเราจะกระทำให้บาดาลคลุมตัวไว้ทุกข์ให้มันและยับยั้งแม่น้ำของมันไว้และน้ำเป็นอันมากจะหยุดยั้งเราจะคุมเลบานอนไว้ให้คลุ่มอยู่เพื่อมันเมื่อฟาโรห์สิ้นพระชนทั้งโลกก็วายทุกข์ที่เลบานอนซึ่งอยู่ในประเทศใหญ่ของฟินิเซในสมัยนั้นครับก็มีการวายทุกข์ใหญ่ประเทศต่างๆในโลกในตอนนั้นก็วายทุกข์เมื่ออียิปต์ล่มสลายทุกประเทศที่พึ่งพาไม่ว่าจะด้านเศรษฐกิจด้านการทหารนะครับหรือเป็นพันธมิตรซึ่งอียิปต์ให้การคุ้มครองอยู่เนี่ยก็วายทุกข์ข้อ16เราจะกระทำให้ประชาชาติสั่นสะเทือนด้วยเสียงที่มันล้มเมื่อเราเหวี่ยงมันลงไปที่แดนคนตายพร้อมกับบรรดาผู้ที่ลงไปยังปากแดนและต้นไม้ทั้งสิ้นในเอเดนต้นไม้ที่คัดเลือกแล้วและต้นไม้ที่ดีที่สุดของเลบานอนต้นไม้ทุกต้นที่ดื่มน้ำจะได้รับความเล้าโลมที่ในโลกบาดาล เมื่อเราเหวี่ยงมันลงไปที่แดนคนตายพร้อมกับบรรดาผู้ที่ลงไปยังปางแดนต้นไม้นี้หมายถึงกษัตริย์ฟาโรห์ซึ่งเปลี่ยนเป็นต้นไม้นะครับถูกโค่นตัดลงและฟาโรห์ไปไหนไปแดนคนตายสังเกตว่าฟาโรห์พบอะไรครับข้อ18ดังนี้เจ้าเหมือนผู้ใดในเรื่องศักดิ์ศรีและความเป็นใหญ่ท่ามกลางต้นไม้แห่งเอเดนเจ้าจะถูกนำลงมาพร้อมกับต้นไม้แห่งเอเดนไปยังโลกบาดาลเจ้าจะนอนอยู่ท่ามกลางผู้ที่มิได้เข้าสุนัตพร้อมกับผู้ที่ถูกฆ่าด้วยดาบนี่คือฟาโรห์และบรรดาหมู่นิกรทั้งสิ้นของท่านพระเจ้าตรัสดังนี้แหละเมื่อฟาโรห์สิ้นพระชนม์นะครับวิญญาณก็ไปแดนคนตายที่นั่นพระองค์ก็พบกับผู้ปกครองคนอื่นๆที่ถูกฆ่าอยู่ที่นั่นด้วยพระองค์พบสิ่งอื่นด้วยครับพระองค์ทรงพบความเสมอภาคในความตายทั้งคนรวยคนจนผิวขาวผิวดำผิวเหลืองผิวแดงทั้งชายทั้งหญิงเด็กและผู้ใหญ่คนสูงสุดคนตกหาต่ำสุดในสังคมความตายนี้ทำให้พวกเขาทุกคนเสมอกันทั้งฝ่ายร่างกายและวิญญาณวิญญาณของคนที่ปฏิเสธพระคริสต์ก็จะอยู่ที่นั่นไม่ใช่โอยเพราะว่าเขาเป็นคนบาปแต่ว่าปฏิเสธพระคริสต์นะครับไม่ได้ให้พระองค์เป็นพระผู้ช่วยรอดความบาปในการปฏิเสธพระคริสต์เนี่ยทำให้พวกเขาต้องไปแดนคนตายและในที่สุดวันหนึ่งครับที่พระที่นั่งใหญ่สีขาวเป็นการพิพากษานะครับแล้วก็จะตัดสินไปที่บึงไฟองค์พระคิดตรัสชัดเจนครับในพระธรรมยอห์นบทที่16ข้อ9บอกว่าในเรื่องความผิดนั้นคือเพราะเขาไม่วางใจในเราการไม่วางใจในพระคิดก็เป็นเรื่องที่น่ากลัวมากมีคนบอกว่าเมื่อเขาพบกับพระเจ้าเขาจะแก้ตัวได้ถ้าพระเจ้าตัดสินความผิดความบาปของคนนะครับเขามีเหตุผลที่จะสู้คดีกับพระเจ้าเพราะว่าเขาเป็นคนดีมากแต่ว่าเมื่อเขาพบกับพระองค์คือพระคริสต์ผู้ถูกตรึงกางเขนเพื่อพวกเขาจะพบว่าความดีของเขาเนี่ยเทียบแล้วน้อยนิดนะครับไม่มีอะไรเลยพวกเขาจะพบว่าธรรมชาติบาปของพวกเขาไม่สามารถทำให้พระเจ้ายอมรับหรือสนใจต่อไปก็เป็นบทที่32ครับบทที่32บทค่ำครวญเรื่องฟาโรห์และอียิปต์การค้ำครวญก็ดำเนินต่อไปในบทนี้ครับเราดูข้อ2บุตรแห่งมนุษย์เอ๋ยจงเปล่งเสียงบทค้ำครวญเพื่อฟาโรห์กษัตริย์แห่งอียิปต์และกล่าวให้ท่านฟังดังนี้ว่าท่านถือว่าท่านเหมือนสิงห์หนุ่มท่ามกลางประชาชาติแต่ท่านเหมือนมังกรในทะเลทั้งหลายท่านเพ่นออกมาในแม่น้ำทั้งหลายของท่านเอาเท้าของท่านกวนน้ำและกระทำแม่น้ำของมันให้มลทินไปวลีที่ว่าเป็นเหมือนมังกรในทะเลทั้งหลายคนอียิปต์นับถือสิงห์และจระเข้ท่านเพ่นออกมาในแม่น้ำทั้งหลายของท่านเอาเท้าของท่านกวนน้ำและกระทำแม่น้ำของมันให้มลทินไปฟาโรห์ทำให้น้ำขุ่นไปข้อ3พระเจ้าตรัสดังนี้ว่าเราจะกางข่ายของเราคุมท่านโดยกองทัพชนชาติทั้งหลายเป็นอันมากและเขาเหล่านั้นจะลากท่านขึ้นมาด้วยอ้วนของเราพระเจ้าตรัสดังนี้ว่าเราจะกางข่ายของเราคุมท่านเหมือนอย่างที่เจ้ากางข่ายดักปลาในแม่น้ำนายเราจะจับเจ้าเหมือนกันเจ้ามังกรในทะเลนะครับเหมือนกับว่าพระเจ้าตรัสว่าเราจะลากเจ้าขึ้นมาและนำเจ้าไปยังที่เจ้าไม่อยากจะอยู่เจ้าจะอยู่ร่วมกับคนใช้ของเจ้าครับนี่คือความตายครับทำให้คนเราเนี่ยเท่าเทียมกันจริงหรือไม่จริงคุณผู้ฟังครับรายการพระคัมภีร์ทางอากาศตอนนี้ศึกษาพระธรรมเอเซเคียลซึ่งอยู่ในส่วนของภาคพันธสัญญาเดิมนะครับสำหรับวันนี้ขอพระเจ้าอวยพรสวัสดีครับ
หวังอีกแล้วครับนา ธเวทนาเอ็นพระกายฟังคำอ้อนวอนช่วยมาล้างใจให้หมดสิ้นความร้าวรอนช่วยนำช่วยสอนความดีขอทรงบันดาลต่อแต่นี้จะไม่ดื้อรั้นทำขอทรงความดีย้ำใจไฟทางมืดมนดุดดังไก่น้อยสุขใจปีกแม่ของตนลูกผิดที่หนสุดทนทุกใจแทบตายลูกกลับมาหาพระบิดาโปรดทรงเยียวยารักษาใจที่ใกล้สลาช่วยพันบาทแท้ถึงแม้ลูกผิดพลั้งไปลูกยังมั่นใจอยู่ใต้ร่มพระพระคุณยังมั่นใจอยู่ใต้ร่มรา